Pistilin skrifaði Markus á miðúsum til máa sinna. Hann átti sér fjóra dætur og fjóra kalsmjöstunnur og ætlaði gefa herri sinni dóttur kalsmjöstunn í heiman mund. En hér sem óverði mína dætur jólanum skal ekki fá að sjá þeirra dýra páskonum og hér sem illa fer með þær skal rísa upp með hrogskálm í hendi og lifrar kút.
Þetta var hefti til Eyjólfi.
Þetta var hefti til Eyjólfi og þetta var eitt af því sem hann tónaði nú oftast.